turning now to Paul's letter to the Philippians, chapter 3 and verse 7.
Deschidem Biblia la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, versetul 7, unde apostolul a scris aceste cuvinte: Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Subiectul predicii noastre va fi pierderi și câștiguri în convertire. Acest pasaj a mai fost numit și pasajul calculelor spirituale. Și așa și este. Cuvintele acestea pot fi atribuite unui negustor care își calculează banii sau își echilibrează conturile. Avem de-a face cu o imagine comercială, dar o imagine al cărei scop este să ne spună că prin întoarcerea la Hristos avem parte atât de pierderi cât și de câștiguri. Mulți oameni nu-și dau seama de acest lucru, nu reușesc să-l înțeleagă. Îmi amintesc că în urmă cu mai mulți ani am stat de vorbă cu un profesor universitar care nu reușea să înțeleagă nici cum că întoarcerea la credința creștină presupune o mare schimbare, o mare transformare, o transformare în urma căreia multe lucruri din viață dispar, iar altele noi apar. În ciuda înțelepciunii pe care o avea, el nu era capabil să înțeleagă acest lucru. Și am întâlnit mulți oameni de felul acesta. Merita să începem cu un astfel de comentariu, având în vedere că vom vorbi despre pierderi și câștiguri. Vă voi enumera câteva lucruri care nu pot reprezenta o descriere a convertirii. Convertirea nu este un proces educativ. Prin ea dobândim o educație. Prin convertire dobândim o nouă înțelegere și cunoaștere a lucrurilor. Dar nu putem spune că este un proces educativ. Procesul educativ este un fenomen prin care adăugăm în mod continuu lucruri pe care le învățăm în copilărie, în adolescență și apoi în tinerețe. Lucrurile pe care le-am dobândit odată nu sunt lucruri pe care mai târziu le abandonăm. În mod ideal, toate lucrurile pe care le învățăm la un moment dat ar trebui să rămână și la ele să adăugăm altele noi, pe care le dezvoltăm, le fixăm și apoi încercăm să le aprofundăm. De aceea, procesul educativ nu ilustrează în modul cel mai potrivit convertirea, cu toate că și convertirea are rol educativ. Nici angajarea nu poate ilustra în mod adecvat convertirea. În situația ideală, prin angajare te califici pentru ceva, te instruiești pentru ceva. După ce te angajezi, sper să avansezi, să capeți mai multă responsabilitate, să realizezi tot mai mult pe măsură ce înaintezi în viață și să devii tot mai priceput în profesia pe care o ai. Totul se rezumă la procesul de adăugire, iar adăugirea se transformă într-un venit mai bun și un statut mai bun. Convertirea nu se poate asemăna cu angajarea, care e o traiectorie lină, să sperăm, și ascendentă. Convertirea nu se aseamănă cu creșterea sau câștigul. Nu e ca și cum ai fi un fermier care se ocupă cu creșterea animalelor. Nu se aseamănă nici cu oamenii care se tot îngrașă. În astfel de situații vorbim de un progres, de un proces care înaintează în aceeași direcție. Niciunul dintre aceste lucruri nu pot fi o imagine pentru convertire. Nici măcar experiența nu poate fi o imagine a convertirii, adică dobândirea experienței. Aceasta este activitatea de pe traseul vieții. Cea mai mare tragedie în viață este că atunci când îmbătrânim, după ce am învățat toate lecțiile de viață și suntem experimentați, posedăm izvoare adânci de resurse și intuiție, după ce le-am văzut pe toate, ei bine, atunci ne vine vremea să murim. Și depozitul de informație și de înțelepciune dispare. În viață dobândim tot timpul înțelepciune, facem greșeli, învățăm lucruri noi și căpătăm experiența de a controla tot felul de situații. Convertirea nu poate fi ilustrată de nimic care să ne ofere imaginea unui proces continuu de creștere. ea se aseamănă mai mult cu trecerea de la un anotimp la altul, de la frigul aspru al iernii la vremea frumoasă a primăverii. Într-un anotimp totul este mort și fără viață, după care vine primăvara cu viață, înmugurirea și creșterea ei. E vorba de o transformare aici și o schimbare totală. Anotimpul vechi a trecut și a fost înlocuit de ceva total diferit. Schimbările sunt reale. Nu e vorba doar de un progres. Schimbarea are loc pretutindeni. Solul aparent inert și fără viață revine dintr-o dată la viață. Această imagine ilustrează mult mai bine convertirea. Casa în care am locuit odată cu soția era peste drum de o altă casă foarte înaltă în stil georgian, cu 5 etaje, care avea nevoie să fie renovată. Au apărut și constructorii la un moment dat. Casa nu fusese întreținută de foarte mulți ani. În stradă au fost aduse cam 5 containere în care a fost aruncat cam tot ce exista în acea casă, țevi, fire, bucăți de lemn. Tot ce era în casă a fost scos și pus în acele containere. Au umplut toate acele containere și au adus altele în locul lor. Au făcut acest lucru de vreo 3 ori, iar când totul a fost terminat, am avut impresia că întreaga clădire va face implozie. Au scos din casa aceea absolut tot. Apoi au început să o reconstruiască la interior, transformând absolut totul. Ar fi fost interesant să o vedem în interior, noi am văzut-o însă numai de la exterior. Aceasta este imaginea convertirii. Convertirea e o schimbare totală, o modificare radicală. Lucrurile vechi s-au sfârșit, au ieșit din viața ta și schimbarea este uluitoare. Despre schimbarea aceasta vom vorbi în continuare. Schimbarea seamănă mai mult cu o acțiune de salvare. Insist asupra acestei idei, deoarece mulți oameni nu știu ce este convertirea la Hristos. Cei mai mulți au impresia că e un proces de educare, ca orice altceva în care avansezi. Oamenii nu-și dau seama cât de radicală este convertirea, ce transformare aduce ea în viața omului. În urmă cu mai mulți ani, fiul prim-ministrului nostru s-a pierdut prin deșert cu o mașină de raliu și pentru o vreme s-a creat o adevărată panică. Mașina lui s-a îndepărtat de la traseu și s-a defectat. Imaginea aceasta seamănă destul de mult cu convertirea. Da, mașina ta ți se poate strica, ți se poate răsturna, îți poate fi avariată, ajungând deprisos. Și atunci te trezești în mijlocul deșertului, fără apă, fără hrană, departe de traseu și sortit morții. Dar ești localizat, viața îți este salvată, primești lichide, apă și hrană, ești remorcat de un vehicul bine dotat și dus într-un loc sigur în care îți poți reveni. Aceasta este convertirea. Este o schimbare și o salvare completă. O schimbare a tuturor lucrurilor prin care ajungi să fii salvat și aprovizionat cu sănătate și viață. Atunci când apostolul rostește cuvintele, lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, el se referă la o schimbare. E vorba de o schimbare petrecută în mai multe aspecte ale vieții. Schimbarea este una morală. Convertirea reprezintă o schimbare morală. Valorile ți se schimbă, conștiința ta revine la viață. Un puritan a spus, omul neconvertit iubește mai mult păcatul decât îl urăște. Schimbarea care vine prin convertire creează o ură mai mare față de păcat și o dragoste mai mică față de el. Se petrece o schimbare morală, o schimbare fundamentală în ființa ta care îți schimbă părerile, îți stârnește conștiința și îți dă puterea morală de a te ridica împotriva păcatului. Voi vorbi mai mult despre acest lucru, despre schimbarea morală profundă. Convertirea este o schimbare spirituală. Înainte de convertire, sufletul tău, partea spirituală a ființei tale care a fost creată pentru a comunica cu Dumnezeu este adormit și fără funcții. Prin convertire, sufletul este adus la viață. În el este adusă viața și începi să funcționezi. Poți comunica cu Dumnezeu. Deci schimbarea este spirituală, este una de relaționare. Poți comunica, te rogi, ești conștient și ești asigurat de puterea, prezența și activitatea sa în viața ta. Schimbarea e impresionantă și profundă. Totodată, lucrarea de convertire mai presupune și un aspect juridic. Statutul tău în fața lui Dumnezeu s-a schimbat. Dacă înainte erai respins și condamnat, acum ești acceptat. Înainte erai în afara cerului și fără destin în raiul etern. Acum ești cetățean, ești membru în familia poporului lui Dumnezeu. Biblia afirmă că numele tău este scris în cartea vieții mielului. Statutul tău legal este total schimbat. Ești justificat înaintea lui Dumnezeu. Cunoașterea ta se schimbă. În timp ce convertirea nu e ilustrată printr-un proces educativ, ea îți transformă capacitățile de cunoaștere. Lucrurile pe care înainte nu le cunoșteai, acum ai capacitatea intelectuală și mentală de a le înțelege. Lucrurile care țin de existența lui Dumnezeu devin vii și reale pentru tine. Cuvântul lui Dumnezeu și învățătura pe care El a lăsat-o în cuvântul Său pentru a se descrie pe sine, caracterul Său, lumea aceasta, natura umană, planurile sale viitoare, modul în care lucrează cu noi. Aceste lucruri care altă dată pentru tine erau un mister, acum le înțelegi clar. Ai mijloacele prin care le înțelegi. Apoi, mai are loc, după cum am spus deja, o schimbare la nivelul comunicării. Te relaționezi la Dumnezeu, ești unit cu El și trăiești pentru El. În toate aceste sfere ale vieții, tu ai experimentat o schimbare. Înainte de convertire, n-am fi înțeles aceste lucruri. Nu ne dăm seama cât de mare și de profundă e schimbarea și în ce măsură ne afectează ea. Iar schimbarea aceasta este descrisă prin următoarele cuvinte. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, înainte de convertire, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Observați că apostolul recunoaște că a câștigat mai mult decât a pierdut. Anumite lucruri le pierzi. Când te convertești, pierzi unele lucruri. Lucrurile pe care le pierzi nu sunt de regretat. Sunt lucruri de care e bine să scapi. Pierzi judecata lui Dumnezeu. Nu te mai afli sub judecata Dumnezeului atotputernic, creatorul tău, cel în fața căruia trebuie să dai socoteală. Să pierzi judecata și moartea și amenințarea cu judecata, ce ar putea fi mai grozav decât atât? Să fii scăpat de aceste lucruri. În nesăbuința noastră nu ne prea gândim la acest lucru, nu ne temem de el. Dar după ce Duhul Sfânt lucrează în inima noastră și începem să ne preocupăm de sufletul nostru, judecata lui Dumnezeu devine un lucru groaznic care planează asupra noastră. Și odată cu judecata pierdem și pedeapsa. Pentru noi nu mai există pedeapsă, pentru că legea morală a lui Dumnezeu a fost împlinită. Dacă ne-am întors la Hristos, Hristos a plătit totul pentru noi. El a suferit și a murit pentru noi. Pe crucea de la Calvar, El a suferit pedeapsa eternă datorată păcatului nostru. Și în felul acesta, judecarea noastră și pedeapsa pe care noi o meritam pot fi îndepărtate. Pierde moartea. Pentru noi nu va mai exista moarte. Când ni se stinge lumina în această lume, ni se aprinde lumina în cealaltă, unde ne ducem să fim cu Hristos. Pentru noi nu va exista experiența morții. De aceea, în ceasul morții, nu ne vom teme. Nu mai suntem pătați de păcat. Pata și vina păcatului sunt îndepărtate. Această vină este luată de la noi, iar noi suntem iertați. Noi nu cunoaștem înstrăinarea de Dumnezeu. Între noi și Dumnezeu nu există un zid de despărțire care să ne țină departe de Dumnezeu, ca și când am fi răzvrătiți și păcătoși în fața Lui. Zidul a dispărut. Sunt lucruri pe care le pierdem. Pierdem robia acestei lumi. Înainte de convertire eram niște victime fără speranță ale păcatului. Ne plecam și ne încovoiam sub fiecare ispită. Păcatul are o stăpânire inevitabilă asupra noastră și într-o măsură asupra fiecărei vieți. Noi am fost descătușați. Am ieșit din acea captivitate și am dobândit o eliberare reală din această stare. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri. Despre aceasta vreau să vă vorbesc. Convertirea ne oferă opusul tuturor lucrurilor menționate deja. Ne oferă iertare, justificare, viață nouă, pacea cu Dumnezeu, cunoașterea lucrurilor spirituale, unirea cu Dumnezeu, puterea nouă asupra păcatului și bucuria și pacea aduse de credință. În Filipeni 3:7 sunt prezentate o serie de cuvinte importante. În versetele 7 și 8 observăm trei expresii matematice. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă, și acum privesc, adică socotesc, estimez, toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Și lucrurile pe care le-am pierdut, le socotesc ca un gunoi, spune apostolul Pavel. Sunt expresii prin care se fac estimări. Trei dintre aceste expresii arată spre pierdere și două dintre ele arată spre câștig. Haideți să ne gândim pe scurt la modul în care se vede Pavel pe sine înainte de convertire. Numele lui anterior era Saul din Tars. Saul a fost numele care i s-a dat la naștere. Tars era orașul în care a crescut. Saul din Tars. Ce părere avea Saul despre sine? Înainte de convertire, el se vedea într-o lumină extraordinară. Și fără să doresc să te jignesc, mă gândesc că și tu te vezi într-o lumină foarte favorabilă. Și tu ai o opinie înaltă despre tine. Poate totuși ești mai realist și îți dai seama și de prezența unor slăbiciuni în viața ta. Chiar dacă ar fi așa, în general, tendința noastră este să avem o părere înaltă despre noi. Ăsta e necazul nostru. Chiar și cei care suferă de depresie au o părere bună despre ei din când în când. Natura umană este ciudată. Așa au stat lucrurile și cu apostolul Pavel. În versetul 4 el spune, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Ei bine, Pavel chiar s-a încrezut în lucrurile pământești. Pavel a fost foarte încrezător că starea lui înaintea lui Dumnezeu era una foarte bună. Și aici enumeră o serie de lucruri. M-am născut într-o situație bună, m-am născut evreu, poporul lui Dumnezeu favorit și special, sunt un evreu dintre evrei, zice Pavel. Îmi urmez religia cu mult devotament, îmi împlinesc ceremonialele și ritualurile care se cer cu multă rigoare. Pavel credea că aceste lucruri îi vor câștiga dreptatea înaintea lui Dumnezeu. Despre aceste lucruri avea o părere înaltă. Și-a pus încrederea în ele, și-a pus încrederea în ceea ce el considera a fi un ritual excelent care îl va face plăcut înaintea lui Dumnezeu. Ceremonialul și rasa erau lucruri în care Pavel se încredea. Pavel ne spune în multe pasaje din epistolele sale că în viața lui nu avea nicio lumină morală care să-i descopere păcatele, mândria, deșertăciunea și toate celelalte lucruri din viața lui. Pe Pavel nu l-a interesat prea mult zona morală a vieții lui. Atenția lui a fost îndreptată înspre aspectele ceremoniale și toate celelalte proceduri frumoase prin care împlinea ritualuri religioase ale poporului lui evreu. Și Pavel și-a pus încrederea în acest lucru, formându-și o opinie foarte înaltă despre sine. Cunoștințele lui despre Vechiul Testament, despre legile și afirmațiile lui erau enciclopedice. Și acest lucru l-a făcut mândru de poziția lui înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta a fost mulțumit și relaxat. El nu s-a văzut în niciun sens păcătos. Și apoi a făcut o descoperire teribilă la care cugetă în versetul 7, când zice: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Știți unde a fost făcută descoperirea? A fost făcută pe drumul Damascului. Sigur că Pavel a fost pregătit mai din timp pentru această descoperire. A fost pregătit în mod unic și special când i s-a arătat Hristos într-o lumină orbitoare, o lumină în care a apărut chipul lui Hristos, Domnul înviat. Într-o clipă a înțeles mesajul creștinilor pe care el îi persecuta. Pavel le ascultase învățătura, știa exact în ce cred ei. Ei credeau că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat, care a trăit în această lume făcând binele și s-a dus la crucea de pe Calvar, unde a murit ca să ispășească păcatele, ca să cumpere mântuirea pentru toți cei care se pocăiesc și cred în El. Pavel cunoștea toată această teorie. În acel moment, Pavel a crezut că tot ce spuneau creștinii era adevărat. I s-a limpezit totul și s-a văzut în lumina adevărată. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, lucrurile acelea credea el că îl vor duce în cer. Împlinirea amănunțită a tuturor ritualurilor legii, educația lui în scripturile evreilor, înțelegerea acelor lucruri. Acestea au fost lucrurile cu care Pavel credea că îl va mulțumi pe Dumnezeu. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri au fost lucrurile care pentru Pavel au devenit imediat lucruri lipsite de valoare pentru că nu-l puteau ajuta. În alt loc, Pavel ne spune că a ajuns să înțeleagă că de fapt acele lucruri îi erau vrăjmașe. El își pusese încrederea în lucruri greșite, în lucruri care l-au făcut neglijent și indiferent față de nevoia sa reală, față de mântuirea și iertarea păcatelor lui. Lucrurile acelea l-au făcut să nu vadă soluția oferită de Dumnezeu, planul mântuirii și ceea ce trebuia să facă pentru a obține de la Dumnezeu iertarea și viața nouă. Mai mult, într-un alt loc, Pavel ne spune că lucrurile acelea îl insultau pe Dumnezeu, îl făceau pe Dumnezeu trivial. Așa se întâmplă când crezi că Dumnezeu poate fi mulțumit cu practicarea unui ritual în loc de pocăința făcută cu toată inima. Să crezi că Dumnezeu e interesat de spectacol și alte manifestări de acest fel e o tragedie. Aceste lucruri îl insultă pe Dumnezeu, dovedesc neascultare de Dumnezeu. Într-o clipă, Pavel s-a văzut fără nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Un păcătos condamnat, un om care nu avea nimic, fără viață spirituală și fără o relație cu Dumnezeu. Și acest lucru l-a îngrozit. Apoi s-a smerit și s-a pocăit timp de 3 zile înainte ca Dumnezeu să-l elibereze din acea stare. Lucrurile care pentru mine erau un câștig. Era mulțumit și mândru de mine, zice Pavel. Azi noi gândim puțin diferit și totuși avem cam aceleași gânduri ca ale apostolului Pavel. Și noi avem lucruri în care ne punem încrederea. Îmi propun să fac câteva lucruri bune, zicem noi. Sunt un om cu o personalitate plăcută, sunt amabil, sunt sociabil. Nu vorbesc aici despre mine în mod special, ci vorbesc despre noi toți înainte de a ne converti. am succes, am realizat cu tare lucru. Mediul din care m-am format e bun în toate privințele. Așa că suntem mulțumiți și dispuși să ne investim toate eforturile în viața din această lume. Simțim că nu avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de împăcarea lui Dumnezeu, de unirea cu Dumnezeu, de lumina și înțelegerea din partea lui Dumnezeu, de puterea morală și curățirea morală. Nu avem nevoie de aceste lucruri și ne punem încrederea în lucrurile fără valoare. Când vei sta la judecată înaintea lui Dumnezeu, El nu va fi deloc interesat de școala pe care ai frecventat-o, de universitatea pe care ai absolvit-o, de modul cum te-ai descurcat într-o situație sau alta, de ce concursuri ai câștigat, cu ce premii te-ai dus acasă. Nu-L vor impresiona lucrurile bune pe care le-ai făcut, deoarece în fața Lui toate vor fi pângărite de stricăciunea ta morală și de gândurile rele, de minciunile și de mândria și alte lucruri de felul acesta. Pe Dumnezeu nu-L vor interesa aceste lucruri pământești. Ceea ce caută El să găsească la tine este pocăința și încrederea în El, nevoia pe care o simți pentru iertare, viața nouă și mila. Așadar, Apostolul Pavel a trecut prin această experiență. Tot ce am crezut că e bun, că lucrează spre binele meu, este fără valoare și nefolositor în zona importantă a vieții, în zona spirituală a unirii cu Dumnezeu și a vieții trăite pentru El. Pavel, pe care ușor îl poți considera un membru marcant al preoțimii iudaice din vremea lui, se vede pe sine un începător cu multe nevoi. E o descoperire teribilă, dragi prieteni, să afli că față de Dumnezeu ai o datorie creată de păcat și un faliment moral în viața ta. Descoperirea a avut loc acolo, pe drumul Damascului, sub o rază de lumină. Cred că apostolul Pavel, din cauza că a orbit, a fost dus în Damasc ținut de mână. Cred că acea experiență i-a produs transpirații reci și a dat seama în ce situație era. Cât de nebun a putut fi, cât de mândru a fost față de Dumnezeu să creadă că Dumnezeu va fi mulțumit cu neprihănirea și nebunia lui. N-avea nimic cu care să stea în fața lui Dumnezeu. Așa s-a smerit Pavel înaintea lui Hristos. Aceasta este convertirea. Acestea sunt efectele ei, dragii mei. Lumina care a strălucit peste el i-a luminat fiecare colț al sufletului până când și-a simțit nevoia de iertare. Înainte de a se converti, Martin Luther a fost cuprins de un sentiment de vinovăție. Știa că avea nevoie de iertare, dar credea că va scăpa de judecata lui Dumnezeu îndurând penitențe și pedepse. Luther ne spune că a început să se biciuiască în fiecare zi, crezând că durerea îi va curăța păcatul. Alteori s-a folosit de vechea practică a îmbrăcării unei cămăși de păr care să-l irite, pentru ca în mod constant să fie conștient de un disconfort trupesc care să-i asigure cumva curățarea de păcat. Alteori a urcat scările în genunchi pentru a se smeri și a-și curăța păcatul. Când și-a dat seama că toate acestea nu i-aduc niciun câștig, ele au devenit fără valoare pentru Luther. Luther a înțeles că ele nu puteau îndepărta păcatul. În acel moment al vieții lui, Luther era un călugăr și un învățător biblic. Înainte de a-și da seama că numai sângele lui Hristos îi putea curăța păcatul, Luther a predat teologia timp de 2 ani în universitate. Numai Hristosul care a fost pedepsit cu agonia și pedeapsa pe care le meritam eu veșnic, numai El putea îndepărta vina păcatului. Păcatul meu trebuie pedepsit și a fost pedepsit în Hristos. Fără credință în Hristos, toate metodele și practicile Lui erau inutile pentru iertare. Acest lucru l-a descoperit apostolul Pavel. Pavel a descoperit lipsa de valoare a lucrurilor în care și-a pus el încrederea. Vă prezint acum o exemplificare mai neplăcută. Am citit într-un ziar despre o familie care credea că a găsit locul perfect pentru a ieși la picnic. Locul acela se afla într-o pădure frumoasă, printre copacii căreia pătrundea frumos lumina soarelui. Prin acel loc trecea un păriaș limpede ca cristalul. În văzduș ciripeau păsările și o pace deplină stăpânea atmosfera. Familia aceasta găsise locul perfect, cel puțin așa credea ea. Stând acolo, a luat apă din acel pârâu și s-au bălăcit în el până când unul dintre copii s-a dus în amonte de pârâu și a văzut o cireadă de vaci care se bălegau în pârâu. Dându-și seama de realitatea situației, membrii familiei s-au îndepărtat imediat de pârâul acela și au dat seama că nu erau într-un loc idilic, ci într-unul cu potențial periculos. Dragii mei, exemplul meu nici măcar nu se compară cu ceea ce a simțit Pavel când și-a dat seama de inutilitatea lucrurilor pe care le-a făcut. Ceea ce el a crezut că îi va fi sprijin a devenit fără valoare. Aceasta e și situația noastră. Tu crezi că viața înseamnă totul. Am o viață bună, am să fac cu tare lucru, mă voi distra, voi realiza cu tare și cu tare lucru. Toate acestea nu au nicio valoare în fața lui Dumnezeu. Lucrul important este iertarea păcatelor. Să fii împăcat cu Dumnezeu, să experimentezi unirea cu El, să ai puterea și binecuvântarea Lui. Tot ceea ce îți dă sentimentul de bine în această lume nu te ajută în această privință. Tu trebuie să descoperi lucrurile care au valoare. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Și aici avem sentimentul lui Pavel, fără îndoială. Fără îndoială le socotesc pe toate fără valoare, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pavel l-a văzut pe Hristos și noi îl vedem în Scripturi și mai cu seamă îi vedem dragostea nemărginită. El este Dumnezeu, El este divin, dar a devenit om. El a luat asupra Lui trup uman ca să ne reprezinte pe noi și să ne răscumpere. Ce dragoste L-a determinat pe El, pe Creatorul tuturor lucrurilor din lume, să ia locul păcătosului, să ia pedeapsa păcătosului, pentru ca Dumnezeu să fie drept și să justifice pe cel care crede în Isus. Dumnezeu este drept, este perfect și drept, iar dreptatea Lui nu se schimbă. El trebuia să pedepsească păcatul. Păcatul trebuia nimicit din universul moral și veșnic al lui Dumnezeu și trebuia nimicit prin pedeapsă. Aceasta este natura lui Dumnezeu, puritatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu trebuia să pedepsească păcatul. Înțelegi că Dumnezeu nu poate ierta? Pricepi tu aceste cuvinte? Dumnezeu nu poate ierta, natura sa infinită, eternă și sfântă era obligată să pedepsească păcatul. Dumnezeu nu poate ierta, dar El este dragoste. Este dragoste nedescrisă, nepătrunsă, nemăsurată. Dragostea Lui trebuia să se exprime. Dragostea și mila sa. El este neschimbător, El este Dumnezeu. Cum își putea El exprima dragostea? Cum putea El ierta păcatul? Numai dacă lua asupra Lui pedeapsa. Trebuia să existe pedeapsă, trebuia să existe plată pentru păcat. Și cea de-a doua persoană a Trinității a venit în această lume, dragoste copleșitoare, și a luat acea pedeapsă pentru toți răscumpărații lui Dumnezeu, pentru toți cei care vor fi mântuiți, pentru toți cei care se vor pocăi. Apostolul Pavel l-a văzut pe Hristos și noi îl vedem dacă citim Scripturile și dacă primul atribut al personalității sale pe care îl vom vedea este dragostea lui fără margini, dragostea lui Hristos care întrece orice cunoaștere, dragostea lui Hristos care se revarsă peste oamenii neascultători, păcătoși, netrebnici și aroganți ca noi. dragostea lui Hristos care se revarsă peste oamenii care nu l-au iubit niciodată, nici nu l-au ascultat. Dragoste măreață, cum e cu putință, a scris Charles Wesley, ca Dumnezeu să moară pentru mine. Dragostea lui Hristos, asta a văzut Pavel. Bangă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Când vii la Hristos și câștigi dragostea sa iertătoare, pierzi pângărirea de păcat și condamnarea păcatului înregistrată în cartea vieții tale. Pierzi iluzia că l-ai putea mulțumi pe Dumnezeu prin măruntele tale eforturi. Pierzi dependența de lucrurile acestei lumi, pierzi judecata, moartea și pedeapsa veșnică, pierzi necunoașterea milei și a bunătății lui Dumnezeu, pierzi robia ta sub păcat. Când vii la Hristos, pierzi toate aceste lucruri și dependența de ele. Dar câștigi toate realizările Calvarului, tot ceea ce a câștigat Hristos pentru păcătoși prin suferința și moartea sa, câștigi prietenia și bunătatea lui, unirea sa cu tine și cerul împreună cu eternitatea. Acestea sunt lucrurile la care se gândea Pavel. Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le socotesc ca o pierdere din pricina lui Hristos. Nimic nu poți compara cu avantajul de a-l avea pe el. Citesc despre un om, de fapt citesc cartea scrisă de el. E vorba de un om care în urmă cu 50 de ani a suferit de o boală astmatică atât de severă încât fiecare atac îi amenința viața. Doctorii din vremea lui i-au spus că nu va trăi mai mult de 3 ani. Era perioada maximă pe care o puteau estima ei. Era un om bogat, care și-a permis să călătorească în toată lumea pentru a căuta un tratament pentru boala lui, un tratament despre care s-ar fi putut ca doctorii să nu fie aflat până atunci. A călătorit în locurile cele mai izolate și în urma călătoriei sale a scris această carte. În cele din urmă a murit în decursul acelor ani, iar cartea reprezintă efortul lui disperat de a găsi pe cineva sau ceva care să-i ofere un leac pentru boala de care suferea. De ce vă spun acest lucru? Ei bine, căutările acelui om după un leac pentru boala lui rară au fost în zadar. Dar Biblia ne spune următorul lucru. Cuvântul este aproape de tine, este chiar în gura și inima ta. E vorba de cuvântul pe care îl predicăm, de chemarea de a crede în Hristos și de a-ți pune încrederea în ceea ce a făcut El la Calvar. Chemarea să te pocăiești de păcatul tău, să vii la El și să-L primești pe El. Tu nu ești nevoit să călătorești în lumea largă, nu ești obligat să aștepți după El o vreme, nu trebuie să faci nimic, ți se cere doar să te pocăiești sincer de păcatul tău. Închide ochii, caut un loc liniștit, cere-i lui Hristos să te ierte, să te schimbe și să te binecuvinteze. Predă-ți viața lui, cere-i să facă din tine copilul lui, este ușor să te rogi lui, cuvântul, rugăciunea este aproape de gura ta, dorința este aproape în inima ta. Nu trebuie să le cauți, nu trebuie să întrebi de ele, nu trebuie să le meriți, nu trebuie să le câștigi. În momentul în care crezi că le poți avea în acest fel, descoperi că nu le poți avea deloc. Vino la Hristos și predă-ți viața Lui. Prieteni dragi, convertirea este un lucru deosebit. Din pricina aceasta am ținut să vă explic atât de amănunțit ce nu este ea. Convertirea reprezintă o schimbare radicală și în profunzime. Voi încheia făcând o ultimă remarcă. În zilele de azi aud repetându-se o expresie care pare a fi una nouă. Unii credincioși obișnuiesc să spună și înțeleg ce vor să spună, că sunt o lucrare în desfășurare. Într-un sens, zicerea aceasta sună frumos. E adevărat, dacă ești creștin, ai devenit o lucrare în desfășurare pentru că Domnul încă mai are de lucru pentru tine și în viața ta. Iar unele defecte și eșecuri din viața ta se vor schimba cu timpul. Dar convertirea nu este o lucrare în desfășurare. Începutul vieții creștine, cea mai mare parte din ea, acea mare schimbare, schimbare de natură, schimbare de statut, schimbare în relația cu Dumnezeu, schimbarea înțelegerii fundamentale, schimbarea morală, schimbarea juridică și cetățenia în cer, acestea sunt lucruri de proporții. Convertirea în sine nu este o lucrare în desfășurare, este o lucrare a Duhului Sfânt care te transformă într-un timp foarte scurt. Devii al Lui și ești pe deplin copilul lui Dumnezeu, o nouă natură, o nouă inimă, o nouă persoană. Urmează și alte schimbări, dar convertirea în sine nu poți spune că este o lucrare în desfășurare. Convertirea este o minune, este spontană, este divină, este minunată. Nu înțelege greșit convertirea. Să nu te mulțumești cu ceva mai puțin decât convertirea, decât întoarcerea la Dumnezeu. Pocăiește-te, predă-te lui Dumnezeu, crede și roagă-L pe Dumnezeu până când aceste lucruri se cristalizează și devin reale în viața ta. Și atunci vei putea spune precum Pavel: lucrurile care pentru mine erau odată câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Amin.